Mahigit 2 taon na mula ng pagkamatay ni Wobanshi Asefo. Ngunit para sa kanyang ina na si Asnaku Esheti, sariwa pa ang sakit at kalungkutan. Ang 25 taong gulang ay pinagsasaksak hanggang sa mamatay ng kanyang asawa na si Solomon Jen Barry na ngayon ay nakakulong sa kasong manslaughter. Sinabi ng pamilya ni Wobanshi, siya ay humingi ng tulong tungkol sa kanyang relasyon mula sa komunidad at mga leader ng simbahan na nagsabi sa kanya na bumalik sa kanyang asawa.
She ran out many times and went to a friend's place, and she said that she was never going to go back to her husband again.
Ang kasong ito ay nag-highlight ng pangangailangan na mas mahusay na turuan ng mga komunidad migrante sa kung paano tumugon sa mga sitwasyon sa tahanan kabilang ang kaharasan sa pamilya. Sinabi ng New South Wales Ecumenical Council, ang mga simbahan ay may halagang tungkulin na ginagampanan. Sinimulan nito ang isang programa ng pagbibigay impormasyon sa kaharasan sa tahanan o domestic violence na naghihikayat sa mga pari na isang guni o i-refer ang sino man na humihingi ng payo tungkol sa domestic violence sa mga grupo ng profesional na nagbibigay suporta. Sinabi ni Captain Robin Black ng Salvation Army, ito ang unang pagkakataon na kinikilala ng mga simbahan na ang mga eksperto ang pinakamahusay na lugar para tumulong sa mga biktima ng domestikong pang-aabuso.
For too long, churches have remained silent. Churches like to think that they would be setting some values, that they would be leaders in determining how people live. But really, we've been silent to our shame.
Sumasang-ayon ng kalihim ng New South Wales Ecumenical Council, Father Shenouda Mansour. Sinabi niya, ang kaharasan sa pamilya ay unti-unting nagiging laganap. Ibig sabihin, ang mga simbahan ay dapat na tumugon.
I've seen within many of our communities, particularly my own community, that domestic violence was there and throughout all of New South Wales.
Kasama sa programa ang mga pakete ng impormasyon o information pack, kasama ang mga contact details para sa mga serbisyong pang-refugee at karasan sa pamilya sa ilang iba't ibang wika. Sinabi ni Captain Black, ito ay partikular na mahalaga para sa mga bagong dating na migrante. Marami sa kanila ay nakadepende sa mga relyosong komunidad kapag sila ay unang lumipat sa Australia.
Being part of a church means that they are able to speak to someone in their first language, which is so important, and that they're able to speak to someone that they look up to and that they trust.
Sinabi ni New South Wales Police Multicultural Liaison Officer Asefa Bekele, ang programa ay maaring makatulong sa maagang pagtapos sa kaharasan sa pamilya bago pa ito maging malala.
If a woman comes to a leader, community leader or church leader, and she says, oh, my husband hit me last night, and they say, okay, what do you, we'll talk to him. They talk to him, and they tell her, it's your family, it's your children, it is your marriage, and he will not do it, go back. This means that these people do not know the extent of the domestic violence.
Ang programa ay ilulunsad sa mga simbahan sa buong New South Wales sa unang bahagi ng taong 2017. Ang mga katulad na programa ay umiiral na sa ibang bahagi ng bansa.
SBS
Radio.